bueno, felicitamos tamén a Jorge Javier por esta, este exercicio de concisión que fixo despois de ter este percance na autopista. E vamos a pasar sin máis o coloquio, entón, para que poñades, fagades os comentarios que querades ou as preguntas para os relatores. Anxo.
Boa tarde. Dúas cuestións para Diana, o fío do que comentou antes, bueno, da exposición do traballo. Unha primeira cuestión é a de se na, no traballo que fixestes con esas 100 e pico familias, se tamén están incluídas preguntas ou cuestións vinculadas coas actitudes ou coas perspectivas, coas ideoloxías incluso que teñen estas familias respecto do galego, respecto do castelán, fundamentalmente do galego, claro. E a segunda cuestión que che quería comentar era ese traballo do que comentabas que empezabas a ter datos moi negativos respecto do uso do galego, xa que nos deixaxe así un pouco pesimistamente expectantes, non, ante eses datos. Gustaríame saber se a mostra é unha mostra significativa ou ten un certo perfil cara a certo tipo de localidades, de orixe desa, desas familias onde xa hoxe hai un grao de desgalización moi alto, non? Grazas.
A ver, en relación á primeira pregunta, ao tema das actitudes respecto das, das linguas, non facíamos ninguna, non formulamos ningún ítem en concreto para indagar sobre as actitudes caras linguas. É algo que quizás debemos anotar para futuras enquisas. O que sí facíamos, pois, bueno, como vos decía antes, unha da parte da investigación, bueno, implicaba unha intervención e un dos módulos dese programa, pois, era un módulo cultural. O que sí preguntábamos, por exemplo, bueno, son actitudes máis cara a cultura galega en particular. Preguntas tipo, prefiro comer a comida do meu país antes que a galega. Ou dende que levo tempo, dende que resido en Galicia, sigo cas mesmas costumes que tiña no meu país. Entonces tiñan que marcar de acordo en desacordo con completa, bueno, unha escala tipo Likert con 5 categorías, non? Indiferente, totalmente de acordo, totalmente en desacordo, ese tipo de cuestións. E si que puidemos pois percibir que, bueno, que dentro do colectivo africano, como sería esperable, pois a distancia cultural, lingüística tamén, por suposto, respecto da cultura galega, pois era maior que no caso da latinoamericana. Pero despois da intervención tamén vimos que, bueno, despois de estar esas 16 horas coas familias, bueno, que participaran no programa, pois tamén vimos que a distancia se acortou moitísimo. Sen embargo, no caso das latinoamericanas coas que intervimos, pois máis ou menos seguían a mesma percepción, pero no caso das africanas a intervención pois sí que foi moi positiva. Despois de cando fixemos o post-test, é dicir, despois das 16 horas volvemos a pasar o mesmo cuestionario que pasamos ao principio, que é o pretest, por exemplo, as familias africanas xa marcaban indiferente cando lle preguntabas, prefiro comer a comida do meu país, ou dende que vivo en Galicia cambia algunha das miñas costumes. Xa tendían máis cara a neutralidade e non tanto cara o desacordo. Pero respecto á cuestión lingüística, a percepción, pois non. O único que lle preguntábamos era o uso lingüístico na familia e o nivel de coñecemento das linguas oficiais de Galicia. É cierto, galego, do castelán, tal. Neses 4 niveis os que antes fixa referencia, non? Comprensión, fala, escritura e lectura. E o que sí que vimos é que, vamos, o dominio escrito de lectura, tanto de unhas como de outras, pois era máis ben baixo. Respecto do proxecto o que tamén nos fixen referencia antes, o proxecto no que, bueno, pretendemos detectar unha serie de variables familiares, culturales, bueno, educativas, que poden influir no rendemento académico. E non che falta razón cando dis que a mostra pode estar pois condicionada pola localización dos centros. Por qué? Donde credes que reside a maior parte pois da poboación inmigrante? En cidades ou arredor de grandes cidades. E como ben sabedes, pois nas cidades se fala máis o castelán que o galego, moito máis. Vigo é unha a cidade de Galicia con maior número de inmigrantes, e en Vigo temos bastantes centros que participan, pero bueno, tamén temos centros que de zonas rurais. Aí sí que se ve que o galego pues, ten máis espacio, pero nas zonas urbanas, que lógicamente condicionan moito a mostra, sí que vemos que o uso do galego, a fala que utilizan habitualmente os nenos na casa cos pais, pois é o castelán. Pero sí, non te falta razón cando a fase ese apuntamento, né? Que pode estar condicionada. Así é todo, creo que nas zonas rurais, bueno, ou semiurbanas, quizás, bueno, a utilización do galego pois está está en declive.
Eu quería facer unha pregunta a Jorge Javier Burgos, que me chamou poderosamente a atención, bueno, tal como ilustrou con membros do corpo diplomático que me decía sentado en Vigo a súa actitude cara a nosa sociedade plurilingüe, cando menos, non? Cando en realidad un corpo diplomático debía ter outro tipo de actitude cara as linguas, non? Porque un corpo diplomático está destinado a representar un país polo mundo adiante, non? A marxe disto, pediría a súa opinión sobre como poderíamos facer ou que medidas habría que tomar para que eses membros do corpo diplomático de distintos países, con representación consular en Galicia, sexa en Vigo, en Santiago, na Coruña, que se podría facer ou que medidas se podía poñer en marcha para que tuveran conciencia do lugar onde chegan, onde son destinados, porque me parecería moi interesante, pareceme moi interesante que desde os propios consulados se teña cando menos conciencia e unha vontade, non sei, de traballo, de axuda aos seus propios cidadáns asentados en Galicia para, bueno, para abordar este tema, non? Para capacitalos, informalos, cando menos, de que chegan a unha sociedade onde se falan dúas linguas, non? Como se podría facer? Que tipo de medidas se poderían tomar e quen teria que facelo neste caso?
Ben, en primeiro lugar, quero decirte que o honorable Corpo Consular de Vigo está constituído por, en súa maioría, por cónsules honorarios. Esos cónsules honorarios son galegos, empresarios galegos que representan cónsules de Polonia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, Dinamarca, puedo seguir. Cónsules de carreira, hay en estos intres en Vigo, dos, Argentina y Venezuela. Eu sou cónsul honorario, non sou gran empresario, ni empresario siquiera, e sou uruguayo, pero levo moitos anos aquí vivendo en Galicia. ¿Qué se pode facer? Una de las condiciones que o meu país, o en su entorno, entonces o ministro anterior de Relaciones Exteriores, que planteó, me pode facerte cargo de reflotar o consulado honorario de distrito, que es técnicamente como se llama, en Vigo, una de las condiciones era si conocía, porque conocía la cultura, falaba galego, conocía o idioma. Ahora, ¿qué se puede hacer con el resto? Como son galego, no sé. O resto de los cónsules, yo te conozco al de Venezuela, no sé si lembra o discurso que fue muy recorrido de 12 de octubre, que fillo algunas frases en galego. Y se preocupa, tanto él como vicecónsul, de la cultura galega, porque la cultura galega para nos, para los países, sobre todo de Sudamérica, no es allá, es conocida. Nos tenemos, al modo de anécdota, otra anécdota para reflexionar un poco lo que quiero decir. Fallanos, Mario Benedetti, fue a dar un discurso en una conferencia en no Club Faro de Vigo, creo que fue, muy tallente, después de falar, empieza la ronda de intervención y el primero solicitante de la palabra le plantea: perdóneme, don Mario, no sé cómo fue, cómo lo llamó, pero solo sé falar galego, voy a expresarme mi lengua de origen, bla, 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 y le hizo así que se calmara. Y le dijo: tranquilo, hermano, y perdone que le exprese así, pero es textuales palabras, tranquilo, hermano, habla como quieras, porque yo todas las mañanas, cuando me levanto a desayunar, quien me atiende es el gallego Manolo de la cafetería al lado de mi casa. Y es así, o idioma y a cultura galega, para nos, sobre todo de Uruguay, no es allá. Entonces, a mí llamóme la atención la anécdota que conté, porque la gran mayoría de esa ayuntanza era gente de aquí, gente galega. Pero eu non vou a imponerle, non vou a plantexar. Ahora sí, o resto dos cónsules que hai en Galicia, sí, coñecen, non falan habitualmente en galego, coñecen o idioma, por exemplo, o cónsul xeral que está aquí en Santiago, de Uruguai, viña de Francia, pero coñece moi ben a situación. Pero como están los cónsules xerales de carreira, ten 4 anos para estar en cada sitio, entón, sí, coñecen en forma xeral, non se preocupan moito o tema. A mí lo que me chamou a atención era ese, que eu chego aí a ese honorable corpo consular, empezo a coñecer quenes son os integrantes, e me chamaba a atención, non foi unha sola vez que sale un estranxeiro a defender o idioma de la gran maioría de esa reunión. Ahora, que se pode facer para rematar? Non sei. É lo que decía. Por un lado están los cónsules de carreira, que moito non se pode... Sí, poden aprender algo, pues están obligados, porque si viene aquí a Galicia, él es por lo general de Uruguay, y bueno, tanto me entienden en galego como en muchas veces me mandan escritos a Vigo, tradúceme esto, aunque yo no soy muy técnico en la traducción, tengo mucha falta en galego, pero bueno, hay dificultades. Venezuela está haciendo algunos esfuerzos, pero el resto es gente de aquí, sí representa a otros países, pero son galegos que representan a otros países. No sé si.
Hola, son Concha de Reverso. Nosa empresa levamos, bueno, unha das áreas de traballo que temos é uns programas de integración do colectivo inmigrante. Entón, bueno, só quería facer unha pregunta, reflexión ou posta en común. Bueno, dicir que amigablemente disinto un pouco da algunhas cousas que comentastes, como, bueno, quedeime con algunhas ideas, aquí teño unha che de notas por aquí, como que, bueno, algunhas cousas que comentou Diana de que os inmigrantes teñen coñecementos lingüísticos de supervivencia. Tamén que comentou Jorge de que os adultos en xeral teñen rexeitamento. Ben, nos pola, a ver, seguramente non teño tanto contacto como a vos nin tanta experiencia, pero bueno, na curta experiencia que timos no traballo con eles, eles asisten aos obradoiros de forma, bueno, porque eles queren, ninguén nos obriga, non se lles dá ninguna gratificación nin ningún título oficial a cambio. Todos os obradoiros, todas as actividades que se fan, teñen moi boa acollida. Moita da xente que ven por varias razóns, por comunicarse cos fillos e sobre todo por entender a lingua dos seus amigos galegofalantes. E tamén moitas veces, pois, un caso que nos comentaba un home que veu, que por entender os chistes dos seus compañeros de traballo, non? Tamén é verdade que, bueno, que traballamos nesa droga vertente que comentaba Jorge de mesturar un pouco o traballo en lingua e en cultura, non? Polo que comentabas que é importante traballar nas dúas vertentes. Entón, neste sentido, dicir que, bueno, a nosa experiencia é que veñen porque queren e cando marchan algo, bueno, marchan con sabendo falar, polo menos, comunicarse bastante ben en galego, sobre todo marchan con a idea xeral do que é a lingua, non? Neste sentido, gustaríame saber un pouco no que se refiro a estudo que comentaches ti, Diana, como desenvolvestes o programa de intervención, sobre todo na relación coas familias de Marrocos, porque a experiencia que temos nós é que, primeiro, as mulleres, na maior parte dos casos, non se lles deixa asistir aos cursos porque son mixtos. Segundo, entón, se nese grupo co que vos intervistes había homes, é dicir, se no voso grupo había, no voso grupo de traballo había homes, e se nunca houve problema porque esas mulleres traballasen con vosco, como fixestes, como desenvolvestes, como percibistes esa asimilación ou esa integración da cultura galega, porque polo contacto, a ver, hai de todo, non? Pero a maior parte dos casos cos que nos tivemos contacto, eles pensan que non, o sea, que non queren integrar, non é que non queren integrarse, son que eles consideran que, por exemplo, non poden ir ou non están dispostos a asistir a festas ou actos onde se mesturen homes e mulleres. Entón, como se iso tivo repercusión ou se iso se ve reflectido de alguna forma no, no programa de intervención.
Bueno, hai un público moi listo, Primeiro que teño que dicir, o dos grupos mixtos. A ver, non o mencionei porque non viñas a falar do programa, ¿no? Pero certo. A ver, este o grupo do que eu podo falar, porque estuven ali durante bueno, pues a duración do programa, pues estaba localizado en Negreira. Participaron 13 nais marroquís e 5 nais galegas de nivel, bueno, un socioeducativo baixo, que tiñan distintos problemas. En primeiro lugar, contactar co grupo foi moi complicado, pero afortunadamente en Negreira pois contan cun educadora familiar que leva moito tempo traballando con estas mulleres marroquís en cursos de alfabetización, e bueno, xa non só de alfabetización, non? Intentar dicilo, bueno, de maneira cotiá, sacalas da casa, porque non se relacionan co resto da poboación, co resto dos habitantes de Negreira. Entonces, aproveitando, a ver, no programa de intervención, como vos decía antes, participaba o centro onde estaban os fillos e tamén o concello. A orientadora do IES de Negreira, bueno, do IES Xulián de Magariños de Negreira, pois puxenose en contacto directo co non ca traballadora social, porque era cos que traballamos nos outros concellos, ca educadora familiar, porque tiña moita relación con estas mulleres. Entonces, xa era un grupo formado. Aí ganamos o 100%. Despois, o que sí nos dixo, vou dicir o seu nome aquí, Azucena, que era a educadora familiar de Negreira, é non pode ir ningún home a sesións. Bueno, xa quedamos un pouco tocados porque o profesor do, bueno, o módulo cultural o iba a impartir un profesor. No, non puido. Tuvo que ir unha persoa do equipo, muller, a impartir esas sesións que marcamos dentro do módulo cultural. O módulo social o daba a propia Azucena, o tema dos servicios sociais, recursos, bueno. E o módulo cultural, o educativo, perdón, o daba a propia orientadora do centro, ¿no? Entonces, en ese sentido, non había problema. Pero sí que foi unha condición para a súa participación, unha condición, vamos, insalvable, que dentro do grupo de traballo non houbera ningún só home. Despois asistiron a todas as sesións e o grupo segue a día de hoxe, porque fixamos o seguimento do programa, segue a día de hoxe formando e seguen indo, bueno, pues, as distintas actividades que se organizan dende o concello. Pero é certo que realmente bueno, están moi arraigadas aínda a súa cultura e que é unha condición, bueno, pues, os maridos non as deixan realmente relacionarse con, bueno, con máis homes, ni entrar en contacto, digo, indirecto. A día de hoxe podemos dicir que esas mulleres marroquís van ao centro no que estudian os fillos e antes non iban. De feito, eso, nunca entraran no centro educativo onde estaban os seus fillos. A consecuencia da participación do programa, siguen indo en grupos, o mellor, de tres ou de catro, o propio, o centro. Foi un avance, ¿no? Non conseguimos avanzar todo o que se quixera, porque é moi difícil, están moi arraigadas. Pero, bueno, sí que o que a mezcla o contacto entre co outro sexo sí que foi un problema.
Bueno, vamos deixar aquí o debate, dar por finalizada a sesión, inda que suscita interés. Vamos a facer unha pequena pausa e a 6:30 retomamos xa dun modo máis relaxado a sesión.